VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 19 April 2023. Bagaimana kabar Anda dan keluarga hari ini? Lebaran tinggal beberapa hari lagi. Apakah Anda sudah bersiap-siap untuk mudik? Semoga perjalanan Anda dan keluarga lancar dan selamat tiba di tujuan. Dalam siaran VOA This Evening kali ini, seperti biasa redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara di antaranya. 9 nelayan Indonesia dikhawatirkan tewas, 11 diselamatkan di Australia. Kebakaran di rumah sakit di Beijing, lebih dari 20 tewas. Amerika Serikat, Inggris berlakukan sanksi terkait pendanaan Hizbullah. Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran kali ini. Berikut cuplikannya.
Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah melakukan verifikasi faktual terhadap Partai Prima. Hasilnya, Partai Prima dinyatakan belum memenuhi syarat, sehingga harus memenuhi verifikasi faktual perbaikan.
Sejak sebelum bulan Ramadan, Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal akan jatuh pada 21 April 2023. Ketetapan ini dapat dihitung sebagaimana penentuan waktu dan kalender karena baik matahari, bulan maupun bumi bergerak konstan.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. 9 nelayan Indonesia dikhawatirkan tenggelam dan 11 lainnya diselamatkan setelah menghabiskan 6 hari tanpa makanan atau air di sebuah pulau tandus di lepas pantai barat laut Australia setelah topan tropis yang kuat, kata pihak berwenang Rabu 19 April. 2 kapal nelayan kayu primitif Indonesia terjebak di jalur topan Ilsa yang mendarat pada hari Jumat pekan lalu. Ilsa merupakan badai terkuat di Australia dalam 8 tahun terakhir dengan angin berkecepatan hingga 289 km per jam. Salah satu kapal, Putri Jaya, tenggelam akibat kondisi cuaca ekstrim pada 11 atau 12 April saat Ilsa mengumpulkan kekuatan di atas Samudra Hindia dan menuju pantai, kata Otoritas Keselamatan Maritim Australia dalam sebuah pernyataan mengutip para penyintas. Kapal lainnya, Express 1, kandas dengan 10 orang di dalamnya pada dini hari tanggal 12 April di Pulau Bethwell, sekitar 300 km dari kota wisata pesisir Broome, kata pihak berwenang. Pihak berwenang di Beijing mengatakan 29 orang tewas dalam kebakaran di sebuah rumah sakit di Beijing hari Selasa. Kebakaran mulai terjadi di sayap timur rumah sakit Changfeng Beijing yang berlokasi di distrik Fengtai, di bagian barat ibu kota Tiongkok itu. Li Zhongrong, deputi kepala distrik Fengtai, mengatakan kepada wartawan hari Rabu bahwa di antara korban yang tewas, 26 di antaranya adalah pasien rumah sakit itu, 2 staf rumah sakit, dan seorang keluarga pasien. Menurut para pejabat, seluruhnya ada 39 orang yang cedera akibat kebakaran itu, 3 di antaranya dalam kondisi kritis. Video yang diposting di media sosial memperlihatkan orang-orang menggunakan tali yang terbuat dari spray memanjat turun dari jendela, sementara yang lainnya terlihat duduk di unit-unit AC yang dipasang di luar jendela. Kebakaran maut sering terjadi di Tiongkok karena lemahnya penegakan standar keselamatan. Amerika dan Inggris hari Selasa mengumumkan sanksi-sanksi terkait dengan seorang pedagang berlian dan karya seni yang dituduh memberikan dukungan finansial kepada kelompok militan Hizbullah yang berbasis di Lebanon. Inggris mengatakan membekukan aset Nazim Ahmad dan melarang siapapun di negara itu berbisnis dengannya atau dengan perusahaan miliknya. Amerika yang memberlakukan sanksi serupa terhadap Ahmad pada 2019 mengumumkan tindakan terhadap apa yang disebutnya sebagai jaringan terdiri dari 52 individu dan entitas di berbagai negara yang telah memfasilitasi pembayaran, pengiriman, dan pengiriman uang tunai, berlian, batu-batu permata, karya seni, dan barang-barang mewah untuk kepentingan Ahmad. Bersama dengan Departemen Keuangan, Departemen Luar Negeri Amerika juga memberi imbalan $10 juta bagi siapapun yang memberi informasi lebih banyak mengenai pendanaan untuk Hizbullah. Polisi Jerman Rabu 19 April merilis deskripsi awal seorang tersangka yang dicari sehubungan dengan serangan pisau di sebuah pusat kebugaran di kota Duisburg yang menyebabkan 4 orang terluka parah. Polisi mengatakan bahwa beberapa saksi yang diwawancarai setelah serangan Selasa malam menggambarkan pria itu berusia sekitar 30 tahun, tinggi 180 cm, bertubuh normal dan berjanggut hitam panjang. Mereka menambahkan bahwa Para saksi itu mengatakan tersangka memiliki penampilan selatan, istilah yang kadang-kadang digunakan di Jerman untuk menggambarkan orang-orang asal Laut Tengah dan mengenakan pulover lengan panjang, celana panjang gelap, dan topi bisbol hitam. Polisi mengatakan 4 korban adalah warga negara Jerman berusia 21, 32, dan 2 orang berusia 24 tahun. Mereka menambahkan bahwa petugas belum dapat mewawancarai salah satu korban, yang berarti deskripsi tersangka penyerang belum dapat diverifikasi. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov bertemu Presiden Venezuela Nicolas Maduro di Caracas hari Selasa untuk meninjau perjanjian bilateral dalam berbagai sektor seperti keuangan, energi, dan pertanian. Pertemuan itu diadakan setelah Lavrov mengadakan pembicaraan dengan sejawatnya, Ivan Gil, juga hari Selasa. Kedua orang itu bertekad untuk terus saling mendukung dan mengecam sanksi-sanksi ekonomi yang diberlakukan Washington terhadap negara mereka. Rusia bersama dengan Tiongkok adalah sekutu kuat pemerintah Venezuela. Dukungan Rusia memungkinkan Venezuela menghindari sanksi-sanksi ekonomi yang melumpuhkan yang dimaksudkan untuk menggulingkan Maduro. Lavrov juga akan mengunjungi Brasil, Kuba, dan Nicaragua sebagai bagian dari lawatannya ke Amerika Latin. Presiden Iran Ibrahim Raisi menegaskan kembali ancaman terhadap Israel pada perayaan tahunan memperingati Hari Tentara Negara itu. Pernyataan Raisi dikemukakan sementara jet-jet tempur dan helikopter terbang di atas Teheran hari Selasa dan sewaktu kapal-kapal selam Iran berlayar di perairannya dalam upacara yang ditayangkan langsung oleh televisi pemerintah. Raisi mengatakan, langkah sekecil apapun terhadap Republik Islam Iran akan diikuti oleh tanggapan keras oleh angkatan bersenjata dan tentara Iran. Mereka harus tahu, tanpa ragu, kekeliruan terkecil oleh mereka terhadap keamanan Republik Islam Iran akan disertai dengan penghancuran Tel Aviv dan Haifa. Raisi menahan diri tidak mengkritik Arab Saudi karena Teheran sedang mengupayakan peredaan ketegangan dengan kerajaan itu. Ledakan dan tembakan senjata berat mengguncang ibu kota Sudan pada hari kelima pertempuran, Rabu 19 April, setelah gencatan senjata yang ditengahi secara internasional hanya berlangsung dalam waktu sangat singkat. Kegagalan gencatan senjata itu menunjukkan bahwa dua jenderal yang bersaingan, yang berjuang untuk menguasai negara itu, bertekad untuk saling menghancurkan dalam konflik yang berpotensi berkepanjangan itu. Warga Khartoum yang putus asa dan ketakutan yang telah terperangkap selama berhari-hari di rumah mereka akibat kekerasan yang berkecamuk terlihat mulai meninggalkan rumah mereka. Demikian berita dunia VOA Washington.
Jatuhnya satu Syawal yang menandai perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun ini kemungkinan akan berbeda antara ketetapan Muhammadiyah dan pemerintah. Terkait ini, Muhammadiyah meminta pemerintah bersikap netral pada semua organisasi keagamaan. Ikuti laporannya lebih jauh bersama reporter VOA Nurhadi Sucahyo.
Sejak sebelum bulan Ramadan, Muhammadiyah telah menetapkan satu Syawal akan jatuh pada 21 April 2023. Ketetapan ini dapat dihitung sebagaimana penentuan waktu dan kalender karena baik matahari, bulan maupun bumi bergerak konstan. Sementara pemerintah akan menetapkan jatuhnya Idul Fitri berdasarkan pengamatan visual. Karena berpotensi terjadi perbedaan, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Haidar Nasir meminta pemerintah bersikap netral.
Soal penentuan awal Ramadan, Syawal, Zulhijjah dalam pandangan keagamaan kami, dan saya yakin dalam pandangan keagamaan pada umum, itu wilayah ijtihad yang seluruh muslim atau golongan muslim bahkan negara belum bisa bersepakat soal metode. Nah, di saat seperti ini mestinya negara itu netral.
Haidar menyampaikan itu dalam penjelasan resmi organisasi itu di Yogyakarta, Selasa 18 April petang. Ijtihad yang disebut Haidar kurang lebih bermakna upaya sungguh-sungguh dalam merumuskan hukum keagamaan. Dalam soal-soal terkait ini, pemerintah sebaiknya tidak menerapkan satu hukum dan menyerahkan kepada masing-masing organisasi keagamaan. Metode Muhammadiyah dalam penentuan kalender disebut sebagai hisab. Ketua Pimpinan Muhammadiyah, Profesor Samsul Anwar menjelaskan, pemakaian metode hisab adalah pemanfaatan teknologi yang memudahkan.
Nah, salah satu yang memberi kemudahan kepada hidup kita itu adalah kemajuan ilmu dan teknologi. Nah, dalam penentuan awal bulan baru, kita pun memanfaatkan kemudahan yang diberikan oleh pengetahuan. Ya, kita cukup melakukan perhitungan.
Sebelumnya pada Minggu 16 April, Menteri Agama Yakut Kolil Komas meminta pemerintah daerah mengakomodir penggunaan fasilitas umum untuk kegiatan keagamaan, termasuk salat Idul Fitri pada 21 April 2023. Pemerintah sendiri baru akan menggelar sidang isbat pada 20 April 2023 petang untuk menetapkan satu Syawal. Sementara dalam cuitan di akun resminya pada Selasa 18 April, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Moh Mahfud MD juga bersuara sama. Dalam kesempatan berbeda, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Profesor Al-Makin meyakini masyarakat sudah lebih dewasa dalam menghadapi perbedaan.
Ada perbedaan Idul Fitri, itu sudah biasa. Beruntung tahun ini mulai puasanya kan juga bersama-sama. Kadang-kadang juga beda. Artinya masyarakat kita secara positif itu juga bertambah dewasa menurut saya.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan penundaan pemilu tahun 2024. Partai tersebut juga menuding KPU tidak profesional. Reporter VOA Sasmita Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah melakukan verifikasi faktual terhadap Partai Prima pada 1 hingga 4 April 2023. Hasilnya, Partai Prima dinyatakan belum memenuhi syarat, sehingga harus memenuhi verifikasi faktual perbaikan. Sekjen Partai Prima, Domingus Octavianus Tobu, menuding KPU tidak profesional dalam menjalankan verifikasi faktual. Salah satunya yaitu terlambat menyampaikan berita acara hasil verifikasi faktual kepada Partai Prima. Ini berdampak pada kesiapan Partai Prima dalam melengkapi kekurangan dokumen. Atas dasar ini, Partai Prima akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atau MA atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menganulir putusan Pengadilan Negeri yang memenangkan gugatan Prima.
Hak politik, pemulihan hak politik, dan bagaimana pemilu ini bisa dilangsungkan secara jujur dan adil. Sebenarnya di situ. Jadi ini menjadi semacam rambu.
Domingus menambahkan permohonan kasasi tersebut akan diajukan setelah pihaknya menerima salinan putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Ia mengklaim Partai Prima tidak menginginkan penundaan pemilu seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurutnya Partai Prima menuntut hak-hak politik mereka dipulihkan dalam pemilu ini. VOA sudah menghubungi 9 komisioner KPU atas rencana Partai Prima mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun belum ada tanggapan dari mereka hingga berita ini diturunkan. Kendati demikian, dalam keterangan tertulis yang diterima VOA pada Selasa 11 April, KPU menyampaikan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta telah meluruskan kembali jalur peradilan dalam pencarian keadilan pemilu. Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan bahwa putusan ini juga dapat membendung arus gugatan para pihak dalam perkara perbuatan melawan hukum dalam kepemiluan melalui jalur peradilan umum. Hasyim juga menekankan lembaganya akan tetap menjalankan putusan Bawaslu terkait perintah verifikasi administrasi perbaikan Prima. Senada dengan KPU, Direktur Eksekutif Perludem Khairunnisa Nur Agustiyati menilai pengadilan tidak memiliki kewenangan dalam memproses perkara pemilu. Ini sesuai dengan Undang-Undang Pemilu dan diperkuat putusan Pengadilan Tinggi Jakarta. Karena itu, Nisa menyarankan Prima untuk menempuh cara-cara yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, seperti melapor ke Bawaslu atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP.
Kalau kemudian Partai Prima ada keinginan lagi untuk melakukan kasasi, gitu sebetulnya kan, apalagi yang mau diupayakan kira-kira seperti itu.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Meski pandemi COVID-19 sangat sering dikaitkan sebagai pembawa musibah bagi banyak orang, tak sedikit yang menganggapnya sebagai pembawa hikmah. Satu di antaranya adalah membuat pengajian dan kajian keislaman secara online marak semasa pandemi. Kegiatan ngaji online ini terus disukai bahkan setelah pandemi dianggap berakhir. Berikut laporan selengkapnya.
Rosi dan Susi di Finlandia, Endang di Swedia. Pada kesempatan dan dalam grup yang berbeda, mereka belajar mengaji dengan Ustaz Taslim di Jakarta. Berkat kemajuan teknologi, perbedaan tempat maupun waktu tidak menghalangi mereka untuk melakukan kegiatan belajar membaca Al-Quran maupun mengikuti kajian yang kerap disebut ngaji online. Grup-grup pengajian mereka diinisiasi oleh Adriana Kusuma Devi yang bermukim di Vancouver, Kanada ketika pandemi COVID merebak di seluruh dunia. Ketika setiap hari ada laporan begitu banyak yang meninggal, kematian terasa begitu dekat. Ia merasa ada pesan dari Allah untuk manusia.
Akhirnya setiap ya, spiritualnya makin tebal.
Ia kemudian tergerak untuk mulai ngaji online. Devi kemudian meminta bantuan Arifin Jayadiningrat, ustadz yang banyak berdakwah di berbagai pelosok Indonesia hingga ke luar negeri, termasuk ke Amerika. Belakangan, Devi menengarai ada kebutuhan belajar serupa pada anak-anak diaspora Indonesia di sekitar tempat tinggalnya. Ketika itulah Ustadz Arifin mengutus Ustadz Taslim untuk menjadi pengajar mereka. Ustadz Taslim membenarkan, kegiatan ini sangat membantu.
Pertama, mengisi kekosongan, kan banyak orang stres. Terus kedua, ini momentum teknologi yang luar biasa, kita manfaatkan.
Tidak sedikit memang yang akhirnya mengisi waktu semasa lockdown dengan ngaji online. Di antaranya Fermianti, warga Jakarta, pensiunan COO, sebuah bank pembangunan daerah. Nawan Roming, pensiunan dokter gigi yang bermukim di kota New York. Dan Bima Seta Putri Emert, ibu rumah tangga warga Ardmore, Pennsylvania. Mereka setiap hari mengisi waktu dengan pengajian dan kajian Islam secara online. Bima memilih cara online karena sulitnya mencari tempat belajar secara tatap muka di sekitarnya.
Di sini mau belajar di mana? Susah.
Bima mengaku sudah nyaman mengikuti kelas online.
Jadi langsung aja udah pakai hijab.
Devi, Fermi, dan Nawan juga sependapat kegiatan mengaji dan kajian secara online menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Dengan metode online, tambah Nawan,
untuk pertanyaan kita tidak malu.
Fermi mengaku menyukai program yang dilangsungkan secara online maupun dengan tatap muka.
Isi materi dan kajian juga relatif sama.
Tetapi setelah pandemi, ia mengatur 70% kegiatan mengajinya dilakukan secara online.
Walaupun katanya COVID udah nggak ada ya di Indonesia ini, tapi tetap aja masih ada rasa takut karena kan masih ada juga yang kena gitu ya.
Ustadz Taslim juga merasa waktu mengajarnya lebih efektif dan efisien dengan metode ini. Sebelum mengajar online, ia adalah dosen tidak tetap di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Setelah pandemi berakhir, kegiatan tersebut maupun kegiatan tatap muka lainnya kini tidak lagi ia lakukan. Karena ia mengajar beberapa grup di berbagai negara secara online setiap hari, rata-rata 13 hingga 14 jam.
Kalau kita ngajar melalui Zoom seperti ini, pindah negara satu ke negara yang lain, hitungan detik.
Devi tidak pernah menyangka grup yang diinisiasinya berkembang semakin banyak bahkan setelah pandemi berakhir. Namun, seperti pada niat awalnya, Devi masih ingin tetap berfokus pada pengajaran untuk generasi kedua diaspora Indonesia.
Supaya kita tetap menjaga keimanan kita.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Penangkapan dua warga di kota New York oleh FBI pada hari Senin telah menuai reaksi dan bantahan Beijing. Tiongkok pada hari Selasa membantah mengoperasikan kantor polisi rahasia yang ilegal di Chinatown atau pecinan kota itu. Keduanya dibebaskan dengan uang jaminan setelah sebelumnya hadir di ruang pengadilan. Selengkapnya disampaikan Madeyoni.
Lu Jianwang dan Chen Jinping yang menurut jaksa beroperasi dari sebuah lokasi di New York menghadapi tuduhan berkonspirasi dan berperan sebagai agen pemerintah Tiongkok tanpa memberitahu otoritas Amerika dan menghalangi proses peradilan. Kedua terdakwa tidak menjawab tuduhan itu pada hari Senin. Brent Peace, seorang jaksa Amerika dalam kasus ini mengatakan,
on at least one occasion, an official with the Chinese National Police directed one of the defendants to this.
Setidaknya pada satu kesempatan, seorang pejabat kepolisian nasional Tiongkok mengarahkan salah seorang terdakwa, warga negara Amerika Serikat yang bekerja di stasiun polisi rahasia, untuk membantu mencari seorang aktivis pro-demokrasi keturunan Tiongkok yang tinggal di California. Dengan kata lain, kepolisian nasional Tiongkok tampaknya telah memanfaatkan stasiun tersebut untuk melacak seorang penduduk Amerika Serikat di wilayah Amerika Serikat.
Menurut jaksa, Lu dan Chen membuka pos di New York pada Februari 2022 dan menutupnya pada bulan Oktober setelah mengetahui FBI melakukan penyelidikan. Pos itu adalah salah satu dari 100 lebih pos polisi yang diduga dioperasikan Tiongkok di seluruh dunia dan digunakan oleh Kementerian Keamanan Publik Tiongkok untuk melecehkan aktivis dan pembangkang Tiongkok di Amerika. Kedua pria itu menurut jaksa penuntut termasuk di antara pemimpin organisasi nirlaba di Manhattan yang menggambarkan misinya sebagai tempat berkumpulnya orang Tiongkok dari daerah Fujian. Dalam dua skema terkait yang diumumkan Senin, Jaksa Amerika mendakwa 40 pejabat Kementerian Keamanan Publik Tiongkok dan dua pejabat kantor dunia maya atau siber Tiongkok dengan berbagai tuduhan kejahatan terkait upaya Tiongkok untuk melecehkan warga negara Tiongkok di kota New York dan tempat lainnya di Amerika. Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada hari Selasa mengecam Amerika atas tuduhan terhadap puluhan anggota Kepolisian Nasional Tiongkok itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin mengecam langkah itu sebagai manipulasi politik dan menuduh Amerika mengarang cerita tentang apa yang disebut penindasan lintas batas untuk menyerang Tiongkok.
Amerika Serikat dengan jahat mengaitkan pos layanan Tiongkok dalam urusan Tiongkok di luar negeri dengan pejabat diplomatik dan konsuler Tiongkok dan membuat tuduhan tidak berdasar terhadap mereka. Ini sepenuhnya manipulasi politik.
Wang sekali lagi membantah keberadaan kantor polisi luar negeri yang dilaporkan dijalankan oleh pemerintah Tiongkok serta menegaskan kembali komitmen negaranya pada prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Saya Madioni dan Jimmy Manan, VOA.
Lebih dari 3.000 perempuan dari beragam kalangan ikut bermusyawarah secara luring dan daring untuk memberi masukan pada pemerintah untuk perencanaan pembangunan mendatang. Apa saja masukan mereka? Reporter VOA Yuda Satriawan melaporkan lebih jauh.
Satu persatu perempuan dari berbagai profesi menceritakan kisah hidupnya dan menyampaikan masukan pada pemerintah dalam Musyawarah Nasional Perempuan untuk Perencanaan Pembangunan yang berlangsung 2 hari, 17 hingga 18 April ini. Ada seorang buruh migran yang baru kembali ke tanah air, ada yang mewakili kelompok difabel, ada pula aktivis perempuan di sebuah daerah terpencil di Kalimantan. Semua diizinkan bicara, membagi pengalaman dan masukannya. Berbicara dalam salah satu sesi musyawarah itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspa Yoga, mengakui salah satu target utama kementeriannya adalah meningkatkan pemberdayaan perempuan.
Dalam 10 tahun hanya bergerak maju di bawah 1 digit. Nah, ini sangat rendah. Dudukan Indonesia di ASEAN nyaris pada ranking terendah, 9 dari 10 negara. Demikian pula di antara negara G20, Indonesia menduduki ranking 16 dari 20 negara. Kita berada di ranking 4 dari 5 negara dari forum MIKTA. Nah, padahal kalau kita melihat dalam forum-forum tersebut, Indonesia selalu memimpin sebagai ketua forum.
Dalam 3 tahun terakhir ini, data indeks pembangunan manusia untuk kaum perempuan masih berstatus sedang, sementara laki-laki berstatus tinggi. Perempuan di kisaran poin 68 hingga 70, sedangkan laki-laki di poin 75 hingga 76. Membandingkan data tahun 2016 dan 2021, tampak jelas perempuan mengalami penurunan indeks secara drastis di bidang partisipasi peluang ekonomi, edukasi, dan politik. Satu-satunya bidang di mana perempuan menunjukkan kemajuan berarti adalah bidang kesehatan. Sejumlah regulasi terkait pemberdayaan dan perlindungan perempuan juga sudah disahkan. Sebagian besar bahkan mewajibkan keikutsertaan perempuan, tetapi belum semuanya dipatuhi. Deputi Program Institut Kapal Perempuan, Budis Utami memaparkan lebih dari 10 regulasi yang mengedepankan kesetaraan gender, antara lain Undang-Undang Desa, Undang-Undang Sistem Rencana Pembangunan Nasional, Inpres Pengarus Utamaan Gender, dan lainnya, yang justru tidak melibatkan perempuan di tingkat musyawarah daerah. Padahal banyak kepentingan perempuan yang harusnya diwakili.
Di dalam sudah banyak kebijakan yang mengamanatkan pemberdayaan dan partisipasi perempuan, ternyata kita menemukan beberapa masalah. Kehadiran dalam musrembang musyawarah pembangunan, kegiatannya itu banyak dilakukan malam hari, sehingga perempuan, terutama juga penyandang disabilitas dan lansia, tidak bisa mengikuti.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Aktris pemenang Oscar Michelle Yeoh berada di antara bintang-bintang yang tampil di karpet merah ajang penghargaan Hong Kong Film Awards yang bergengsi pada hari Minggu lalu. Film dokumenter yang kontroversial To My 19-Year-Old Self memenangkan film terbaik. Lengkapnya disampaikan Madeyoni.
Film dokumenter To My 19-Year-Old Self yang disutradarai oleh Mabel Cheung mengisahkan kehidupan 6 siswa sekolah menengah yang besar di Hong Kong yang bergejolak selama 1 dekade. Namun, pemutaran film tersebut ditarik dari bioskop setelah beberapa orang yang diwawancarai mengatakan mereka tidak menyetujui film itu diputar untuk publik. William Kwok yang juga turut menyutradarai film ini bersama Mabel Cheung setelah memenangkan penghargaan tersebut mengungkapkan kekecewaannya karena tidak banyak orang yang memiliki kesempatan untuk menontonnya secara langsung.
Film kami pantas mendapatkan pengakuan yang diterimanya. Saya yakin kalau orang memiliki kesempatan untuk menonton sendiri film ini, mereka akan bisa membuat penilaian yang lebih adil dan memadai.
Penghargaan aktor terbaik diberikan kepada Sean Lau, sedangkan gelar aktris terbaik diberikan kepada Sammy Cheng untuk perannya sebagai ibu yang berduka yang mengasuh anak-anak dalam film Lost Love. Cheng mengungkapkan perasaannya setelah menerima penghargaan tersebut. Saya masih sangat gembira, jantung saya berdebar kencang dan emosi saya belum pulih. Karena sebenarnya perjalanan ini sangat panjang. Seperti yang saya sebutkan di panggung tadi, apa yang paling saya pikirkan selama bertahun-tahun bukanlah untuk memenangkan penghargaan ini, tetapi bagaimana meningkatkan diri saya, mengubah penampilan saya, dan membuat orang percaya bahwa saya bisa lebih dari sekedar seorang aktris komedi, kata Sammy Cheng. Saya Madioni, VOA.
Keengganan belajar berenang kerap dirasakan anak-anak neurodivergent, suatu istilah non-medis di mana otak anak berkembang atau bekerja dengan cara berbeda. Sebuah program baru di kota Australia menerapkan pelajaran berenang yang telah diadaptasi bagi anak-anak neurodivergent agar mereka dapat berenang dan merasa nyaman di dalam air. Berikut laporan selengkapnya. Kelas berenang yang satu ini lain dari biasanya. Kelas berenang ini khusus bagi anak-anak neurodivergent. Istilah neurodivergent menggambarkan orang dengan cara kerja otak yang berbeda karena adanya perbedaan di dalam otaknya. Ini berarti kemampuan dan tantangan mereka juga berbeda dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki perbedaan dalam otak. Stephen Blakes mengatakan anak laki-lakinya merasa senang mengikuti pelajaran berenang itu.
They look forward to coming every week. They run down into the pool and it's hard to keep them out of it.
Mereka berharap untuk datang setiap minggu. Mereka lari menuju kolam dan susah sekali menyuruh mereka keluar dari kolam.
Sebelum mereka menemukan program khusus itu, berenang merupakan hal paling menakutkan bagi Will, anak laki-laki Blake. Will mengidap autisme. Bagi Will, kelas berenang umum terlalu berisik dan berlebihan karena banyaknya anak yang mengikuti les berenang. Jadi Will bergabung dengan program The Water Wombats, program belajar berenang bagi orang-orang neurodivergent. Blake menambahkan,
much more focused because there's less distractions here.
Dia jadi lebih fokus karena lebih sedikit gangguan di sini yang mengalihkan perhatiannya. Jadi dia benar-benar dapat menikmati berenang tanpa harus merasa khawatir tentang gangguan dan hal-hal yang terjadi di sekitarnya.
Anak-anak yang memiliki autisme diperkirakan memiliki resiko tenggelam 3 kali lebih besar daripada anak-anak yang tidak memiliki autisme. Para orang tua tampaknya tidak ingin mengambil resiko tersebut. Anak perempuan Steve mengidap autisme, kecemasan, dan ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, gangguan perkembangan saraf yang menyebabkan anak hiperaktif dan sulit memusatkan perhatian. Ia mengatakan The Water Wombats telah banyak membantu anak perempuannya dalam berbagai hal selain berenang.
Increased her core strength, so she's able to write better, she's able to pay more attention in school.
Program itu membantunya meningkatkan kekuatan dasarnya sehingga ia dapat menulis dengan baik, ia dapat lebih memusatkan perhatian di sekolah. Rasa percaya dirinya meningkat pesat lewat program ini. Sewaktu ia turun ke kolam untuk pertama kalinya, kami tidak mengira ini akan terjadi. Kini kami sekeluarga dapat pergi ke kolam berenang bersama-sama dan ia tidak takut berenang.
Program The Water Wombats diciptakan tahun lalu oleh Carol Jennings. Anak-anak Jennings memiliki kesulitan mengikuti kelas berenang biasa. Jadi Jennings melihat suatu peluang untuk menawarkan program yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pesertanya. Program ini merekrut para instruktur yang merupakan pelatih berenang sekaligus profesional kesehatan. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC. Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Rabu 19 April 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita menarik hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.